Birinchi mart fikrlashning yangicha uslubi. Yangichasiga fikr zikr qiladigan bo'linglar. Efesliklarga maktub 4-chi bob 23-chi oyat. Sen to'rt burchak shaklida 9 nuqtalarni chizgin. Chap tarafda 3 nuqta, o'rtada 3 nuqta va o'ng tomonda 3 nuqta bo'lsin. Shu nuqtalarga yaxshilab qaragin. Sen qalamni qog'ozdan olmay turib barcha nuqtalarga tekkizgan holdan 4 chiziq chiza olasanmi? Xo'sh, qanday bo'ldi? Sen buning iloji yo'qligini aytyapsanmi? Bunday qilishning imkoni yo'qmi? Bu haqda yana bir bora o'ylab ko'r. Bu mumkin. Faqat shunchaki o'z fikrlashingni biroz o'zgartir. Sen faqat nuqtalar bilan cheklangan 4 burchak haqida o'ylayapsan yoki chiziqlar ushbu figuraning chegarasidan chiqib ketishi mumkinligini ko'rib chiqayapsanmi? Mana bunday qilishga urinib ko'r. Chap burchakdagi eng pastki nuqtadan boshla. Diagonal bo'ylab yuqoridagi o'ng burchakka qarab yurg'izgin. So'ngra o'ng tomondagi pastki nuqta yo'nalishiga qarab chizgin va chiziqni chegaradan tashqarida davom ettir. Shundan so'ng diagonal bo'ylab to'g'ri chiziqni pastdagi o'rta nuqta orqali va chapdagi o'rta nuqtagacha chizib, u faqat 2 nuqta orqali o'tadi. Nuqta chegarasidan tashqarida chizishda davom et. 4-chi chiziq nuqtalarning yuqori qatoridan o'tadi. Xo'sh, mana uddaladik. Bu vazifadan ko'zlangan mohiyat nima? Sen Xudo va uning yo'llari haqida qanchalik ko'p bilsang, odamlar sening fikrlashing yo'nalishini shunchalik past qabul qilishadi. Sen Xudo haqida qanchalik ko'p bilsang, uning ezgulik va yovuzlik haqidagi tushunchasini qanchalik ko'p qabul qilsang, sening fikrlaring va munosabatlaring shunchalik kuchli darajada o'zgaradi. Atrofingdagilar vaziyatga yoki vasvasaga o'zlaricha munosabat bildirishadi. Sen esa bunga mutlaqo boshqacha munosabatda bo'lasan. Ular shu tariqa noto'g'ri qaror qilishadi. Sen esa ular nimani tushunmayotganliklarini bilgan holda to'g'ri qaror qabul qilgan bo'lasan. Agar biror narsaning iloji bo'lmasa, odamlar shunday deb o'ylashadi. Bunday qilib bo'lmaydi. Keling, tan olaylik. Biz odamlarmiz va bizning tafakkurimiz cheklangan. Biroq xuddi nuqtalar bilan bo'lgan mashq kabi, biz o'zimizdagi imkoniyatlar doirasidan tashqariga chiqishimiz mumkin. Qanday qilib? O'ylashimcha, Masihga o'xshab, Korinfliklarga 1-maktubning 2-bob 16-chi oyatida shunday deyilgan. Biz esa Masihday fikrlay olamiz. Uning fikrlari chegara bilmaydi. Uning imkoniyatlari cheksizdir. Mulohaza qilib ko'r. Sening do'stlaring fikrlashing va qilgan ishlaringga hayron bo'lgan paytlar bo'lganmi? Ularda ham ezgulik va yovuzlik haqidagi tasavvur xuddi sening tasavvuringga o'xshaydimi? Agar shunday bo'lsa, nima uchun? Agar shunday bo'lmasa, u holda nega? Ibodat. Xudoyim, sen menga yangicha fikrlash timsolini berganing qanday ajoyib. Menga xuddi Masih kabi fikrlash va harakat qilishimga yordam ber. 2 mart. Sen vaziyatni nazorat qilasanmi? Xudoning suratida yaratilgan haqiqiy solihlik va muqaddaslikdan iborat bo'lgan yangi tabiatga burkaninglar. Efesliklarga maktub 4-bob 24-chi oyat. Sen o'zingni nazorat qilishni yo'qotasanmi? Agar kuchugingni sayrga olib chiqqaningda u sening shimingni yoki oyoq kiyimingni bulg'ab qo'ysa, do'stingga telefon qilib, unga sinfingdagi bu yaltoqiga chiday olmasligingni aytganingda va to'satdan telefon raqamini adashtirib, o'sha yaltoqiga gapirayotganingni to'satdan tushunib qolganingda, uyda nonushta qilishni unutganingda va do'stlaring qoldirgan ovqatni yeyishingga to'g'ri kelganida, televizorda o'zing yoqtirgan ko'rsatuvni ko'rmoqchi bo'lganingda, biroq senga mutlaqo qiziqarlib bo'lmasadan prezidentning efir orqali qilgan qandaydir murojaati tufayli senga ruxsat berishmaganida, faqat maktabga borgan vaqtingda uy kiyimingni maktab formasiga almashtirishga unutganingni bilib qolganingda. Inson ko'pgina sabablarga ko'ra o'zini yo'qotib qo'yishi mumkin. Ba'zan butun dunyo sening asabingga tegishga urinayotgandek tuyuladi. Biroq bunday emas. Har kungi hayotimizda sen o'zingni yo'qotib qo'yadigan ko'plab vaziyatlar bo'ladi. O'zini boshqara olish bu o'z kayfiyatingni va harakatlaringni boshqara olish layoqati demakdir. Uni o'zimizda shakllantirish mumkin. Kimdir tabiatan bunday layoqatdan bebahra deb aytish mumkin emas. U to'g'ri qaror bilan bog'liq emas. Sen ba'zan to'g'ri ish qilasan, ba'zan esa yo'q. Kimdir sening asablaringga qanchalik tegmasin, kimdir seni jahlingni chiqarishni qanchalik istamasin, sen o'zingdagi g'azab o'tini chiqarib yuborishni qanchalik xohlamagin, xotirjamlikni tanlashing kerak. Va Xudoning yordami bilan sen xotirjamlik saqlashni tobora ko'proq o'rganaverasan. O'zini boshqara olish muqaddas ruh beradigan natijalardan biridir. Xudoning ruhi seni nazorat qiladi. Sen esa o'zingni nazorat qila olasan. Bu seni robotga aylantirib qo'ymaydimi? Bunaqa bo'lmasa kerak. Sen xotirjamlikni saqlashdan yoki holatdan chiqib ketishni tanlashing mumkin. Sen Zabur xonishchisining ushbu maslahatiga quloq solishing yoki uni tan olmasliging mumkin. Hatto g'azablanganingizda ham gunoh qilmang. Tunda yotganingizda o'ylang, sukut saqlang. Mulohaza qil. Efesliklarga maktubning 4-bob 24-oyatini o'qib chiq. Nima deb o'ylaysan? Yangi odam bo'lish nimani anglatadi? Bu sening harakatlaringga qanday ta'sir ko'rsatadi? Oxirgi marotaba nima seni o'z holatingdan chiqishga majbur qildi? Sen bunga